Jo mēs runājam par Outlandu, ko mēs mēģinājam notulkot latviski un sanāca ārpus zeme, un tas ir par šo klejotāju, par šo neiederīgo cilvēku, nu gluži kā tādu cirkus mākslinieku, kas vienmēr ir ceļā un kas ceļo ar savu trupu un kurš nekur īsti nejūtās tā kā mājās un nekur nejūtās īsti pieņemts. Un mēs arī mēģinām runāt par šiem individiem un sabiedrības grupām, kas dēļ savas piederības kaut kādām marginālām etniskām, sociāli-politiskām vai dzimtes grupām, ka viņi ir tādi ārpusnieki. Un tāpēc, ka tas viss šī tēma mūs aizved līdz domām par globālajiem migrācijas procesiem.